Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Bog, dragi slušalci, o braku, o ljubavi, o odnosima muža i žene, sveti vladika Nikolaj je pisao. Brak je tajna velika i čudesna, jedna od velikih tajni domostrojstva Božjeg. Brak telesnih ljudi, to je tajna ljubavi i života, i od nje je veća samo tajna Hristove veze sa crkvom. Bog je blagoslovio brak, najpre u raju, potom i u Kani. Brakom dva tela postaju jedno telo, dva hrama Duha Svetoga pod jednim krovom. Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti, pa onda gorčine, dok u duhovnom braku prvo gorčine, pa radosti. A šta su o braku pisali poznati pisci Isak Bašević Singer, Anton Pavlović Čehov, Alberto Moravija i Halil Čubran, čućemo u današnjoj emisiji. Njihove tekstove čita glumica Sonja Kolačarić.
Kome slavu i peva kad je tama, i zašto nemirom krasi taj čas, kad se u ludom snu zaboravim sama, da li ja tada sanjam nežni glas? U čije oči zvezde noće sjaje, i kako pesma put srca nađe? Da li to čežnja nadi život daje? O, šta je to, da li je to ljubav? Srce kuca kao da zna ljubav, čini mi se da volim ja. Ljubav nebo otvara, ljubav svakom to sada znam i ja, da ljubav nebo otvara. Ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da, to sada znam. Sjaje, i kako pesma put srca nađe, da li to čežnja nadi život daje? O, šta je to, da li je to ljubav? Srce kuca kao da zna ljubav, čini mi se da volim ja. Ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da, to sada znam.
Isak Bašević Singer.
Lemelj i cipa. Ovu priču ispričala mi je moja majka i ja je ovde ponavljam od reči do reči što tačnije mogu. Živeo jednom dobrostojeći seljak po imenu Tobija. I on i njegova žena Lea imali su kćer Cipu, budalu kakva se nije mogla naći u celoj oblasti. Kada je Cipa porasla, provodađije su počele da joj dolaze, ali čim bi se budući mladoženje pojavio da je vidi i ona počela da govori gluposti, on bi umakao. Izgledalo je da će Cipa ostati stara devojka. Otac i majka pošli su da potraže savet od rabina. On im je rekao: brakovi se sklapaju na nebu. Pošto je Cipa budala, nebo će joj sigurno poslati budalastog mladoženju. Raspitajte se, postoji li mladić koji je veća luda od vaše kćeri, a kada se dve budale venčaju, bit će srećne zajedno. Roditelji su bili zadovoljni savetom. Pošli su provodađiji i rekli mu da potraži najveću budalu u Lublinskom okrugu za njihovu kćer. Obećali su provodađiji dva puta više od onoga što se inače daje za posredovanje pri venčanjima. Provodađija je znao da ni u jednom gradu nema više budala nego u Helmu i tamo se uputio. Došao je do jedne kuće i ugledao pred njom mladiće koji je plakao. Provodađija je upitao: mladiću, zašto plačeš? A mladić je rekao: moja majka je napravila punu šerpu mesa za šavuot. Kada je otišla da kupi sos za meso, upozorila me je: Lemele, nemoj jesti meso pre šavuota. Obećao sam joj da neću, ali onog trenutka kad je napustila kuću, osetio sam strašnu potrebu za mesom. Pojao sam jedan komad, pa sam osetio strašnu potrebu za još jednim i još jednim i u tren oka smazao sam celu šerpu. Bio sam tako zauzet jedanjem da nisam ni primetio da me mačka posmatra. A sada se strašno plašim da će, kad se majka vrati, mačka to da joj kaže, i majka će me ćušnuti i govoriti mi sve ono što mi inače govori, da sam budala, glupan, zvekan, tikvan, cepanica, magarac. Ovaj lemel stvoren je za Cipu, pomislio je provodađija. Glasno je rekao: ja znam mačji jezik, mogu da joj naredim da ne govori ništa, a kada ja kažem mački da ćuti, ona mora da sluša. Jer sam ja mačji kralj. Kada je čuo ove reči, lemel je počeo da igra od radosti. Provodađija je počeo da izgovara neke izmišljene reči, prve koje su mu pale na pamet: peče, meče, keče, leče. Zatim je upitao: lemele, da li bi se ženio? Naravno. Imam pravu nevestu za tebe. Nema joj ravne na celom svetu. Zove se Cipa. Ima li crvene obraze? Pitao je lemel. Volim devojke sa crvenim obrazima i dugim pletenicama. Ima sve što želiš. Lemel je ponovo počeo da igra i tapše rukama. U tom trenutku pojavila se majka sa teglom sosa. Kada je videla sina kako igra, pitala je: lemele, kakvo je slavlje posredi? A lemel je odgovorio: pojao sam meso i plašio se da će ti mačka reći, ali ovaj čovjek joj je naredio da ne govori. Budalo, glupane, povikala je majka, šta ću s tobom, koja će devojka poželjeti takvog tupoglavca? Majko, već imam nevestu, povikao je lemel, zove se Cipa i ima duge obraze i crvene pletenice. Posle nekoliko dana, lemel i Cipa napravili su svoje ugovore o pristanku na venčanje. Pošto nisu umeli da napišu svoje imena, lemel se potpisao sa tri tačkice, a Cipa sa tri crtice. Lemel je dobio miraz od 200 guldena. Pošto se lemel nije razumevao u novac i nije znao da razlikuje banknote, Cipin otac umotao je novčanice od 5 guldena u beli papir, a novčanice od 10 guldena u plavi papir. Lemel je dobio i srebrni sat, ali pošto nije znao brojke, kada bi hteo da zna koliko je sati, zaustavio bi nekog na ulici i pitao koliko je sati i istovremeno bi dodao: ne vidim, jer sam izgubio naočari. To mu je rekla majka da kaže kao izgovor. Kada je došao dan venčanja, Cipa je počela gorko da plače. Njena majka je pitala: Cipa, zašto plačeš? a Cipa je odgovorila, stidno je da se udam za nepoznatog čoveka. Majka je tada rekla, ja sam se udala za nepoznatog čoveka. Posle venčanja muž i žena postaju bliski i više nisu stranci. Ali Cipa se usprotivila. Ti, mama, si se udala za tatu, a ja treba da se udam za potpunog stranca. Majka je rekla, ti si, Cipa, velika budala, ali i tvoj mladoženje je budala i vi ćete zajedno, ako Bog tako želi, biti dve srećne budale. Posle podužeg razgovora, Cipa je pristala da je odvedu pod svadbeni baldahin. Ubrzo posle venčanja, Cipin otac rekao je svom zetu. Lemele, otac ti je trgovac, ja sam trgovac, želim da i ti budeš trgovac. Dao sam ti miraz, uloži ga u posao. Šta je to trgovac? Pitao je Lemel, a njegov tast je rekao. Trgovac je neko ko kupuje jeftino, a prodaje skupo. Tako zarađuje. Uzmi miraz, idi u Lublin i ako tamo naiđeš na neku priliku, kupi što jeftinije možeš, zatim se vrati ovamo i prodaj po visokoj ceni. Lemel je učinio kako mu je tast naložio. Cipa mu je dala pile, umotane u listove kupusa za put. U koči je Lemel ogladneo i hteo da pojede pile, ali ono je bilo sirovo. Majka je rekla Cipi da mužu spremi pile, ali pošto nije rekla ništa o kuvanju, Cipa je Lemelu dala sirovo pile. Lemel je svratio u krčmu, bio je mnogo gladan. Pitali su ga šta želi, a on je rekao, dajte mi sve što imate, a ja ću jesti dok se ne zasitim. Rečeno, učinjeno. Najprije su mu dali čašu vina, pa još jednu, zatim predjelo, škembiće se telećim nožicama. Lemel je to pojao sa mnogo hleba i rotkvica. Zatim su mu iznali činiju supe sa knedlama. Pojao je sve i zatražio još. Potom su pred Lemela iznali ogromnu porciju mesa sa kašom, kupusom, krompirima i šargarepom. Lemel je pojao sve i još je bio gladan. Zatim su ga poslužili kompotom od šljiva, jabuka, krušaka i suvog grožđa. Lemel je pojao i to, ali glad nije utolio. I na kraju iznali su mu čaj sa kolačem i medenjakom. Lemel je popio čaj i pojao kolač, ali nekako ga je glad još morila. Krčmar mu je rekao, nadam se da ste sada siti. Ali Lemel je odgovorio, ne, još sam gladan. Krčmar je iz kredence izvadio jedan kolačić i rekao, probajte ovo. Lemel je pojao kolačić i odjednom je bio sit. Rekao je, sad sam sit. Da sam znao da se mogu zasititi od jednog kolačića, ne bih naručivao sva ona jela. Krčmar je odmah video da ima posla sa glupanom. Bio je prevarant i rekao je, sada je prekasno, ali ako ikada ponovo dođete ovamo, daću vam jedan ovakav kolačić i nećete morati da naručujete nikakva jela. A sada, molim vas da platite. Lemel je izvadio novčanice umotane u beli papir i one umotane u plavi papir i rekao, jedan omot sadrži novčanice od 5 guldena, a drugi novčanice od 10 guldena, ali se ne sećam koji je koji. Krčmar je odvio omote i pošto je bio prevarant, rekao je Lemelu da su novčanice od 10 guldena, novčanice od 5 guldena. Prevario je Lemela i pri vraćanju kusura. U Lublinu je Lemel išao od radnje do radnje u potrazi za pogodnom prilikom za kupovinu, ali nje nikako nije bilo. Ležeći noću u krevetu, Lemel je razmišljao o čudesnom kolačiću koji odmah zaseti čoveka. Kada bih znao kako se prave ti kolačići, postao bih bogat, rekao je Lemel sebi. U Helmu nema dovoljno hrane, ljudi su gladni i svako bi se radovao takvom kolaču. On sam bio je sit 24 sata pošto je pojao taj kolačić. Sledećeg dana Lemel se uputio kući i zaustavio se u istoj krčmi. Naručio je čudesni kolač, ali je krčmar rekao, upravo sam poslužio poslednji, ali mogu vam prodati recept. Verujte mi, kada budete prodavali te kolače u Helmu, napravit ćete na njima veliku zaradu i postaćete bogati kao Rothschild. Koliko košta recept? Krčmar je naveo visoku cenu, ali Lemel je shvatio da će pravljanjem kolača povratiti sav novac koji će dati za recept i da će još i zaraditi. Tako je kupio recept. Pošto je već video da Lemel ne zna da čita i piše, niti da razlikuje novčanice, krčmar je napisao sledeći recept. uzme se 3/4 litre pačjeg mleka, 10 kilograma brašna od gvožđa, 1,5 kilograma sira od snega, 0,5 kilograma masti od kremena, 1/4 kile perja od crvene vrane i 1/4 kile soka isceđenog od bakra. Stavi sve u lonac napravljen od voska i pusti da krčka 3 dana i 3 noći na vatri od krompirovog drveta. Posle 3 dana od mešavine se umesi testo i seku kolačići nožem napravljenim od putera i peku se u pećnici od leda dok ne postanu crveni, smeđi ili žuti. Zatim se iskopa jama, sve baci u nju i iznad se postavi tabla na kojoj piše: pošalji ludog u vojsku, pa sedi kući i plači. Kada je Lemel platio jeloj recept, jedva mu je ostalo za povratak kući, ali bio je zadovoljan obavljenim poslom. Kada je došao kući i rekao Cipi za čudesni kolač, ona je počela da igra i pljeska, ali radost je bila kratkog veka. Kada je Lemelov tast stigao i pročitao recept, pobesneo je i povikao: Lemele, ti si prevaren! Cipa je odmah počela da plače, njena majka plakala je s njom. Posle izvesnog vremena Lemel je rekao: sve moje nevolje potiču otud što ne znam da čitam. Moram da naučim da čitam, i to što pre. Da, sine moj, rekao je Cipin otac, trgovac mora da bude pismen. Pošto u selu nije bilo učitelja, Lemel je odlučio da ide u Lublin da bi naučio da čita. Ponovo mu je tas dao novac za put i za časove. U Lublinu je Lemel pošao u ulicu Levartov da potraži učitelja. Prošao je pored radnje u čijem su izlogu bile izložene naočare. Pogledao je unutra i ugledao kupca koji je stavio naočari i pogledao u knjigu, a vlasnik je rekao: možete li sada da čitate? Da, sada mogu dobro da čitam, rekao je kupac. Lemel je pomislio: pošto je za čitanje dovoljno staviti naočari, zašto bih tražio učitelja? Lemel nije bio naročito voljan da uči, čeznuo je da se vrati kući, Cipi. Ušao je u radnju i rekao vlasniku: dajte mi jedan par naočara za čitanje. Vlasnik ga je pitao kakve je nosio ranije, a Lemel je odgovorio: ne bih znao da kažem, dajte mi jedne da probam. Vlasnik mu je dao par naočara i otvorio mu knjigu. Lemel je pogledao u knjigu i rekao: ne mogu da čitam. Daću vam jače, rekao je vlasnik. Lemel je probao drugi par i rekao: i dalje ne mogu da čitam. Vlasnik mu je davao najrazličitije naočari, ali Lemel je stalno davao isti odgovor, da i dalje ne može da čita. Posle izvesnog vremena vlasnik je upitao: oprostite, a da li vi uopšte znate da čitate?
Da znam, ne bih bio ovde, rekao je Lemel.
U tom slučaju morate najprije ići kod učitelja da naučite da čitate.
Ne možete naučiti da čitate time što ste stavili naočari,
rekao je vlasnik radnje.
Lemela je odgovor oneraspoložio. Spremao se da stavi naočari i pođe kući. Posle izvesnog vremena shvatio je da ne može bez Cipe. Strašno mu je nedostajala. Pošao je da nađe učitelja, ne toliko zbog toga da bi naučio da čita, koliko zbog toga da za njega napiše pismo Cipi. Ubrzo je našao jednog. Kada ga je Lemel upitao koliko će mu dugo biti potrebno da uči, učitelj je rekao: možda godina, ali ne manje od 30 godina. Lemel se veoma rastužio, rekao je učitelju: možete li mi napisati pismo? Hoću da ga pošaljem mojoj Cipi. Da, mogu vam napisati pismo. Recite mi šta.
Lemel je počeo da diktira. Draga Cipa, već sam u Lublinu. Mislio sam da ću moći da čitam ako stavim naočari, ali mi je vlasnik radnje rekao da tu naočari neće pomoći. Učitelj kaže da će biti potrebno 30 godina ili možda i 30 godina da me nauči da čitam i da ću morati sve vreme da ostanem u Lublinu.
Draga Cipele, volim te toliko da ako budem od tebe odvojeni jedan dan, mogu umreti od čežnje. Ako budem bez tebe 30 godina, umreću možda 100 puta ili i više.
Stoga sam odlučio da se vratim kući, ako se moj tast, tvoj otac, saglasi.
Nadam se da ću naći neki posao za koji neću morati da budem pismen. Tvoj Lemel koji čezne.
Kada je Cipa dobila pismo i kada joj ga je otac pročitao,
briznula je u plač
i izdiktirala ovakvo pismo za Lemela. Dragi Lemele, kada me ne vidiš jedan dan, hoćeš da umreš, a kada ja tebe ne vidim jedan minut, poludim.
Da, dragi moj Lemele, vrati se, ne treba mi pisac, već dobar muž i kasnije kuća puna dece, 6 dečaka i 6 devojčica. Otac će ti naći neki posao. Ne oklevaj, već dođi pravo kući, jer ako ti dođeš mrtav i zatekneš mene ludu, to neće biti dobro, ni za jedno od nas. Tvoja odana Cipa.
Kada je učitelj Lemelu pročitao Cipino pismo, on je briznuo u plač. Istog dana krenuo je kući. Pre nego što je ušao u kočiju, pošao je na tržnicu da kupi Cipi poklon. Ušao je u radnju sa ogledalima sa namerom da joj kupi jedno. U isto vreme ispričao je vlasniku radnje sve što mu se događalo, kako je prevaren sa kolačićem i kako nije mogao da čita sa naočarima. Vlasnik radnje bio je obešenjak i nepošten čovek. Rekao je:
trebalo bi da bude više takvih ljudi kao što si ti, Lemele, i tvoja žena Cipa. Posedujem tečnost koja, kad je popiješ, čini da se čovek udvostruči, utrostruči, učetvorostruči.
Da li bi voleo da postoji 10 Lemela i 10 Cipa koji bi se voleli? Jedan Lemel i jedna Cipa mogli bi po ceo dan biti kod kuće, drugi par bi mogao ići u kupovinu, treći bi mogao da šeta, četvrti da jede meso u kiselom sosu, a peti bi mogao ići u Lublin da nauči da čita i piše.
Kako je to moguće?
Pitao je Lemel. Ispij tečnost, pa ćeš i sam videti. Vlasnik radnje dao je Lemelu čašu obične vode i rekao mu da popije samo kap. Zatim je odveo Lemela u sobu, gde su visila 2 ogledala, jedno naspram drugog, od kojih je jedno bilo blago nagnuto u jednu stranu. Kada je Lemel ušao u sobu, ugledao je ne jednog Lemela, već čitav niz Lemela. Prišao je drugom ogledalu i tamo takođe video mnogo Lemela. Vlasnik radnje stao je pored vrata i rekao:
e pa jesam li te prevario? O, ne mogu da verujem svojim očima, uskliknuo je Lemel. Koliko staje ta tečnost?
Vrlo je skupa, rekao je vlasnik radnje, ali za tebe će biti jeftina. Daj mi sav novac koji imaš, osim onog koji ti treba za put. Napravio si sjajnu kupovinu.
Lemel je odmah platio i vlasnik radnje dao mu je bocu napunjenu vodom. Rekao mu je:
potrebno je da ti i Cipa pijete samo po kap dnevno. Ova boca trajaće vam godinama. Kad se potroši, možeš uvek doći u Lublin i ja ću ti je besplatno napuniti. Čekaj, daću ti pismenu garanciju.
Vlasnik radnje doneo je komad hartije i napisao na njemu:
Bog voli budale, zato ih je i stvorio u tolikom broju.
Kada se Lemel vratio kući i kada je njegov tast video bocu sa vodom i pročitao belešku, shvatio je da je Lemel ponovo prevaren. Ali kada je Lemel ugledao Cipu, njegova je radost bila tolika, da je odmah zaboravio sve svoje nevolje. Poljubio je, čvrsto zagrlio i povikao: ne treba mi mnogo Cipa, jedna je dovoljna, čak i ako mene bude 1000.
Ni meni ne treba mnogo Lemela, meni je dovoljan 1, čak i ako mene bude 1000, povikala je Cipa.
Da, i Lemel i Cipa bili su budale, ali su osjećali više ljubavi od svih mudraca. Posle izvesnog vremena Lemel je kupio konje i kočije i postao kočijaš. Za to mu nije bilo potrebno da zna da čita i piše. Vozio je putnike u Helm i iz Helma, i svi su ga voleli zbog njegove tačnosti, prijaznosti i ljubavi koju je pokazivao prema konju. Cipa je počela da rađa decu i rodila je Lemelu 6 dečaka i 6 devojčica. Dečaci su se umetnuli na Cipu, a devojčice na Lemela, i svi su bili dobroćudne budale, koje su našle u Helmu životne saputnike. Lemel i Cipa živeli su srećno do duboke starosti, dovoljno dugo da se nauživaju u svojim unucima, praunucima i čukun unucima.
loše vreme, gospode. S neba pada teško kamenje, mokri putevi svetom prolaze. Noćas nežno miluj me, noćas nežno miluj me, skloni senku oblaka, po nama noć se tromo pomera, ruke nemirne lome orahe, noćas nežno miluj me.
Čehov.
Kako sam stupio u zakoniti brak. Kad su popili punč, roditelji se šapatom dogovoriše i ostaviše nas. Navali, šapnu mi tata odlazeći, uporno. Ama kako ja njoj mogu reći da je volim, prošaputah, ako je ne volim? To nije tvoj posao, ti budalo ništa ne razumeš. Otac to reče, odmeri me ljutitim pogledom i izađe iz venjaka. Neka staračka ruka pokaza se kroz odšprinuta vrata i odnese sveću. Mi ostado smo u tami. Što je suđeno, to ne možeš izbeći. Pomislio sam, kašljucnuo i rekao bodro. Okolnosti mi idu na ruku, Zoja Andrejevna. Najzad smo sami i tama mi pomaže, jer skriva stid na mom licu. Taj stid je plod osjećanja od kojih gori moja duša, ali tu sam stao. Čuo sam kako je srce Zoje želvakove kucalo i kako joj cvokoću zubi. Drhtalo je celo njeno telo i to drhtanje se osjećalo po podrhtavanju klupe. Nesrećna devojka me nije volela. Ona me je mrzela kao pseto batinu i prezirala, ako se samo može poverovati da su glupi ljudi sposobni da mrze. Ja sam i sad sličan orangutanu, ružan, mada me krase čin i ordenje, a tada sam ličio na zver, debele njuške, bubuljičav, čupav, od večite kijavice i alkohola nos mi je bio crven i natečen, mojoj okretnosti ne bi ni medvedi mogli pozavideti, da i ne govorimo o duhovnim osobinama. A od nje sam, to jest od Zoje, dok još nije bila moja verenica, uzeo nepravedni danak. Zaustavio sam se, zato što mi je bilo žao nje. Da izađemo u park, rekao sam, ovde je zagušljivo. Izašli smo i pošli alejom.
Roditelji, koji su prisluškivali iza vrata, pobegoše u žbunje, kad se mi pojavismo. Po Zojinom licu zatrepta mesečeva svetlost. Bio sam glup tada, a ipak sam umeo da pročitam na tom licu svu slast ropstva. Uzdahnuo sam i nastavio. Slavu i peva, ženku svoju zabavlja, a koga ja samotan mogu zabaviti? Zoja je pocrvenela i oborila oči. Bilo joj je naređeno da tako odglumi. Seli smo na klupu, okrenuti reci. Preko reke se belela crkva, a iza crkve se uzdizao dom gospodina grofa Kudlarova, dom u kome je živeo pisar Boljnicin, koga je Zoja volela. Kako je sela na klupu, Zoja se upila pogledom u taj dom. Srce mi se steglo od žalosti. Bože moj, Bože moj, neka Bog da carstvo nebesko našim roditeljima, ali kad bi bar nedelju dana u paklu posedeli. Od jedne osobe zavisi sva moja sreća, nastavih. Ja prema toj osobi osjećam posebnu ljubav, ja nju volim, i ako ona mene ne voli, ja sam, znači, propao. Ta osoba ste vi. Možete li vi mene voleti? A? Volite li me?
Volim,
prošaputa ona. Ja sam, priznajem, obamro te njene reči. Mislio sam ranije da će se zainatiti i odbiti me, pošto drugog mnogo voli. Mnogo sam se uzdao u to, a ispalo je obrnuto. Nije imala snage da ide protiv roditeljske volje. Volim, povika i zaplaka. To ne može biti, rekoh ni sam, ne znajući šta govorim i drhteći celim telom. Zar je to moguće? Zoja Andrejevna, draga moja, ne verujte, ne verujte tako vam Boga, ne volim ja vas, da Bog da triput bio proklet ako te volim, a i vi mene ne volite, sve je to prosto besmislica. Skočio sam i uzmovao se oko klupe. Ne treba, sve je to obična komedija, na silu nas žene i udaju Zoja Andrejevna zbog imovinskih interesa, kakva tu može biti ljubav? Meni bi bilo lakše da mi kameno vrat obese nego da vas uzmem, eto tako. Koga vraga, kakvo pravo imaju oni, šta smo mi za njih, kmetovi, psine, nećemo poći jedno za drugo, njima uprkos, gadovi jedni, dosta smo mi popuštali, sad ću otići i kazati da neću da se oženim vama i gotovo. Zojino lice odjednom prestade da plače i za tren oka se osuši. Otići ću i reći, nastavio sam, i vi ćete reći. Kazat ćete im, da me uopšte ne volite, a da volite Boljnicina, i ja ću Boljnicinu ići na ruku, ja znam kako ga vi strasno volite. Zoja se nasmeje od sreće i pođe pored mene. — Pa i vi volite drugu, reče ona trljajući ruke. — Vi volite Mademoiselle de B. — Da, Mademoiselle de B, iako nije pravoslavne vere ni bogata, ja je volim zbog pameti i duševnih osobina. Neka me kunu koliko hoće, ja ću se ipak njome oženiti. Ja je volim, možda više od života, bez nje ne mogu da živim. Ako se ne oženim njome, ništa mi život ne treba. Ovog trena idem. Hajdemo da kažem onim komedijašima. Hvala vam, draga, kako ste me utešili. Dušu mi je zapljusnula sreća i ja sam počeo da zahvaljujem Zoji, a Zoja meni. I oboje smo srećni i zahvalni počeli jedno drugom ljubiti ruke i nazivati jedno drugo plemenitim stvorenjima. Ja njoj ljubim ruke, a ona mene u glavu, u moju čekinju. Čini mi se da sam je, zaboravljajući etikeciju, čak i zagrlio. I mogu vam reći da je ovo priznanje da se ne volimo bilo srećnije od bilo koje ljubavne izjave. Pošli smo radosni, rumeni i ustreptali kući da saopštimo svoju volju roditeljima. Idemo i jedno drugo hrabrimo. Neka nas izgrde, rekao sam, i stuku, nek istaraju iz kuće, mi ćemo biti srećni. Ulazimo u kuću, a tamo na vratima stoje roditelji i čekaju. Gledaju nas, vide da smo srećni i mahnuše rukom lakeju. Lakej dolazi sa šampanjcem. Ja počinjem da protestujem, mašem rukama, lupam, Zoja plače, vrišti, podiže se graja, galama i nisu uspeli da ispiju šampanjac. Ali su nas ipak naterali da stupimo u brak. Danas praznujemo srebrnu svadbu. Četvrt veka smo proživeli zajedno. U početku je bilo strašno, grdio sam je, tukao, nastojao da je volim od nevolje, i decu smo od nevolje izrodili, a posle smo navikli. A ovog trenutka moja Zoja mi stoji iza leđa i naslonjena rukama na moje ramena, ljubi me u ćelu.
Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon has turned to the gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own, without the love of my own.
Alberto Moravia.
Ne istražuj. A njeze me je mogla i obavestiti, a ne otići tek tako ne rekavši ni crkni. Ne tvrdim da sam savršen, da mi je samo rekla šta joj nedostaje, mogli smo razgovarati. Ali ona za 2 godine braka ni reči. A jednog jutra, iskoristivši trenutak kad me nije bilo, kradomica je otišla. Baš kao što rade sluškinje kada nađu neko bolje mesto. Otišla je. A ja ni sada, 6 meseci pošto me napustila, još ne shvatam zašto. Tog jutra, pošto sam se vratio sa naše pijace, ja volim da idem na pijacu, znam cene, znam šta hoću, volim da se pogađam i raspravljam, da probam i opipam, hoću da znam od kakve mi životinje daju biftek, a iz koje korpe jabuku. Bio sam izašao ponovo da kupim 1,5 resa za zavesu u trpezariji. Budući da nisam hteo da potrošim više od onoga što sam odredio, prilično sam morao obilaziti dok nisam našao ono što mi odgovara u jednom dućančiću u ulici Umilta. Vratio sam se kući u 11:20, ušao u trpezariju da uporedim boju resa sa zavesom i odmah na stolu ugledao mastionicu, pero i jedno pismo. Istinu da kažem, najviše mi je privukla pažnju jedna mrlja od mastila na stolnjaku. Pomislih, ma pogledaj samo kako je neuredna, zaprljala je stolnjak. Podigao sam mastionicu, pero i pismo, skinuo stolnjak, otišao u kuhinju i snažno trljajući limunom, pošlo mi je za rukom da očistim mrlju. Zatim sam se vratio u trpezariju, namestio stolnjak i tek sam se tad setio pisma. Bilo je upućeno meni, Alfredu. Otvorio sam ga i pročitao. Stan sam pospremila, ručak sam skuvaj i tako si navikao. Zbogom, ja se vraćam mami, a njeze. U prvi čas nisam shvatao ništa. Onda sam ponovo pročitao pismo i konačno mi bi jasno. A njeze je otišla. Napustila me. Posle 2 godine braka. Već po navici ostavih pismo u fioci kredenca, gde sam držao razne priznanice i poštu, i sedoh na stoličicu kraj prozora. Dok sam tako razmišljao, pogled mi pade na pod. I ja opazih jedno malo belo perce, koje je moralo ispasti iz jorgana, kad ga je Anjeze tresla. Podigoh pero, otvorih prozor i bacih ga napolje. Zatim sam uzao šešir i izašao iz kuće. Iako sam i sada koračao prema svojoj navici, stajući na svaku drugu ploču na pločniku, počeo sam da se pitam, šta sam ja to mogao njoj, Anjezi, učiniti da me napusti sa toliko zlobe, kao da je želala da me uvredi. prvo, pomislio sam, da vidimo, može li mi Anjeze prebaciti kakvu prevaru, ma i najmanju? Odmah sam sebi odgovorio, nikakvu. Ni pre nisam imao smisla za žene, ne razumem ih, a ni one mene, ali od dana kad sam se oženio, može se reći da su za mene prestale i postojati, do te mere da me je sama Anjeze zadirkivala, pitajući me s vremena na vreme, šta bi ti učinio da se zaljubiš u neku drugu ženu? A ja bih odgovarao, to nije moguće, volim tebe i taj ću osjećaj gajiti čitavog života. Razmišljajući sada o tome, čini mi se da se sećam kako je ono čitavog života nije baš obradovalo, naprotiv, izdužila je lice i ućutala. Prelazeći na sasvim druge misli, hteo sam da ispitam da me nije slučajno ostavila zbog novaca i u krajnjoj liniji zbog mog postupka prema njoj. Ali sam i ovog puta otkrio da mi je savest mirna. Novac joj istina nisam davao, osim u izvanrednim prilikama, ali što bi joj bio i potreban novac. Uvek sam bio spreman da platim, a postupak nikako nije bio loš. Išli smo dva puta nedeljno u bioskop, dva puta u kafanu, bez obzira na to hoće li naručiti sladoled ili samo ekspres kafu. Nekoliko ilustrovanih časopisa mesečno i novine svakoga dana, zimi, možda čak i opera, leti odmor u marinu u kući mog oca, to što se razonode tiče. Govoreći o haljinama, tu je Anjeza imala još manje prava da se tuži, kada bi joj šta zatrebalo, recimo prsluk ili par čarapa ili maramica, uvek sam bio spreman, odlazio sam s njom u dućane, birao predmet i plaćao bez reči. Isto tako i kod krojačica i modiskinja. Nikad se nije dogodilo, kada bi mi ona rekla, treba mi šešir ili treba mi haljina, da joj nisam odgovarao, hajdemo, pratit ću te. Uostalom, treba priznati da Anjeze nije mnogo zahtevala. Kada je prošla prva godina braka, gotovo je sasvim prestala da šije haljine. Čak sam je ja tada podsjećao da joj je potreba novaj ili onaj deo odeće, ali ona bi mi odgovarala da ima stvari od prošle godine i da to nije važno. Tako sam na kraju pomislio da se ona u tome razlikuje od ostalih žena i da joj nije stalo do oblačenja. Dakle, što se srca i novaca tiče, ništa. Ostajalo je još ono što advokati nazivaju neslaganjem karaktera. Sad sam se pitao, kakvo je neslaganje moglo postojati među nama kada u toku dve godine ni jedan jedini put nismo ni o čemu raspravljali? Uvek smo bili zajedno i da je to neslaganje postojalo, moralo bi se pokazati. Ali Anjeze mi nikad nije protivrečila, čak bi se moglo reći da nije ni govorila. Nekih večeri, kad smo išli u kafanu ili bili u kući, jedva bi otvarala usta, uvek sam ja govorio. Ne kažem ne, volim da govorim i da sebe slušam kako govorim, osobito kad se nalazim sa osobom s kojom sam u prisnim odnosima. Glas mi je miran, ravnomeran, bez visine i dubina, razuman, tečan, i kada načinam neki predmet, temeljito ga raščlanim od ozgo do dole u svim njegovim oblicima. A najviše volim kućanske razgovore. Sviđa mi se da pričam o ceni robe, o rasporedu nameštaja, o kuhinji, o radijatorima, dakle o svim sitnicama. Nikada se ne bih umorio pričajući o tim stvarima. Toliko mi se to sviđalo da često nisam ni primetio da istu stvar počinjem iz početka iznoseći ista mišljenja. Ali budimo pravedni, to i jesu razgovori za jednu ženu, o čemu bismo inače razgovarali. Anjeza me je uostalom pažljivo slušala, bar se meni tako činilo. Samo sam jednom, dok sam joj objašnjavao delovanje električnog grijača za vodu, primetio da je zaspala. Pitao sam je budeće, ali zar je tebi dosadno? Odmah mi je odgovorila, nije, bila sam umorna, noćas nisam spavala. Muževi obično idu u kancelariju ili trgovinu ili možda nemaju šta da rade i odlaze u šetnju s prijateljima. Ali za mene je i kancelarija i trgovina i prijatelj, sve je to bila Anjeze. Nisam je napuštao ni trenutka. Bio sam uz nju, možda ćete se začuditi, čak i kada je kuvala. Meni je kuhinja strast i svakog dana sam pre jela, zna opasati kecelju i pomagati Anjezi u kuhinji. Radio sam pomalo sve, gulio krompir, čistio grašak, setkao začine, pazio na lonce, tako sam joj dobro pomagao da bi mi često znala reći, ajde ti to napravi, mene boli glava, idem u krevet.
i onda bi kuvao samostalno, a pomoću kuvara znao sam čak isprobati i po neko novo jelo. Šteta što Anjeze nije gurman, čak i u poslednje vreme sasvim izgubila apetit i jedva i doticala jelo. Jednom mi je rekla, tako u šali, pogrešio si što si se rodio muškarac, ti si žensko, čak si i domaćica. Moram priznati da je u toj rečenici bilo istine, jer sam ja osim kuvanja voleo i da perem, peglam, šijem, a u trenucima besposlice čak i da porubljujem maramice. Kako sam rekao, nikad je nisam napuštao. Čak nikad bi joj došla u posjetu koja prijateljica ili majka, ni onda kad joj je, ne znam nija zašto, palo na pamet da uči engleski. Samo da ostanem kraj nje. Ja sam se prilagodio učenju tog tako teškog jezika. Bio sam toliko vezan uz nju, da sam se neki put osjećao čak i smešan, kao onog dana u kafani kad nisam shvatio neku reč koju mi je ona rekla tiho, pa sam krenuo za njom čak do kupatila i čuvar me zaustavio dajući mi do znanja da je to odeljenje za dame i da ne mogu ući. E, nije lako naći muža kao što sam ja. Često bi mi rekla, moram ići na to i to mesto, moram videti tu i tu osobu koja tebe ne zanima. Ali bi ja odgovorio, idem i ja, i tako nemam šta da radim. Tad bi mi ona odgovorila, što se mene tiče, samo izvoli, samo ti kažem da će ti biti dosadno. Ali meni nije bilo dosadno, pa bi joj posle rekao, jesi li videla, nije mi bilo dosadno. Dakle, bili smo nerazdvojni. Razmišljajući o svemu tome i pitajući se još uvek zašto me Anjeza napustila, stigao sam do radnje svog oca. To je dućan sa svetim predmetima u blizini Minervinog trga. Moj otac je još mlad čovek crne, kovrđave kose, crnih brkova, a ispod tih brkova osmeh koji ja nikad nisam razumeo. Možda zbog navike, jer poslao je s popovima i pobožnim osobama, on je sav sladak, tih i uvek lepa ponašanja. Ali mama koja ga poznaje, kaže da su njegovi živci svi u njemu, unutra. Prođu dakle između svih onih vitrina, punih crkvenih odežda i kaleža, i uputih se pravo u sobu iza dućana, gde se nalazi njegov pisaći sto. Kao i obično, računao je grickajući brkove i razmišljajući. Rekoh mu bez daha, tata Anjeze me napustila. On podiže oči, meni se učinilo da se ispod brka smeši, ali to je možda bio samo moj utisak, reče. Žao mi je, baš mi je žao. A kako se to dogodilo? Ispričah mu sve po redu i završih. Naravno da mi je žao, ali bih više nego išta hteo da znam zašto me je ostavila. On me upita neodlučno. A ti ne razumeš? Ne. Trenutak je ostao bez reči, a onda mi reče uzdišući. Alfredo, žao mi je. Ali ne znam šta da ti kažem, ti si mi sin, izdržavam te, volim te, ali o ženi moraš misliti. Da, ali zašto me ostavila? On zaklima glavom. Na tvoje mesto ja ne bih istraživao. Što ti je važno da saznaš razlog? Vrlo mi je važno, više nego išta. U tom trenutku uđoše dva popa, moj otac ustade i pođe mu susret govoreći. Vrati se kasnije, pa ćemo razgovarati, sad imam posla. Shvatio sam da od njega ne mogu više očekivati, pa sam izašao. Kuća Anjezine majke nije daleko, na korzu Vitorio. Pomislio sam da jedina osoba koja mi može objasniti tajnu njezinog odlaska jeste upravo Anjeze, i pođoh tamo. Trčeći, popeh se uza stepenice i uđoh u sobu. Ali umesto Anjeze dođe njezina majka, žena koju nisam podnosio. I ona trgovkinja, crno obojene kose, rascvalih obraza, nasmejana, podmukla i dvolična. Bila je u kućnoj haljini sa ružom na grudima. Ugledavši me, reče s lažnom srdačnošću. — O, Alfredo, kako to da si ti ovamo naišao? Odgovorih. — Vi, mama, znate zašto, a Anjeza me napustila. Ona reče mirno. — Da, tu je, moj sinko. Šta ćeš? To su stvari koje se događaju. Kako, tako vi meni odgovarate? Ona me pogleda trenutak, a onda zapita. Jesi li tvojima kazao? Jesam, ocu. A šta ti je on rekao? Šta je njoj moglo značiti to što je rekao meni moj otac? Odgovorih preko volje. Znate vi kakav je tata, on kaže da ne treba da istražujem.
Dobro ti je rekao, moj sinko, ne istražuj.
Ali konačno, rekoh zagrejavajući se, zašto me napustila, šta sam joj napravio, zašto mi ne kažete?
Dok sam sasvim ljutito to govorio, pade mi pogled na sto. Bio je prekriven stolnjakom, a na stolnjaku je bio jedan beli, vezani ručni rad, a na njemu vaza puna crvenih karanfila.
Ali ručni rad nije stajao na svom mestu. Automatski, i ne znajući šta radim, dok me je ona gledala smešeći se i nije odgovarala, podigoh vazu i stavih ručni rad na njegovo mesto. Onda ona reče,
bravo,
sad je ručni rad tačno na sredini. Ja nisam primetila, ali ti si to odmah uočio. Bravo.
A sad će biti bolje da odeš, moj sinko.
Ona je već bila ustala, pa sam ustao i ja. Hteo sam da pitam mogu li videti Anjeze, ali sam shvatio da je to uzalud. A onda sam se bojao i toga da ako je vidim, ne izgubim glavu i ne napravim ili ne kažem kakvu glupost. Tako sam otišao i od toga dana nisam više video svoju ženu. Možda će se ona jednog dana i vratiti, shvativši da se muževi kao ja ne nalaze svaki dan. Ali prag moje kuće neće preći, dok mi ne objasni zašto me je napustila.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, oh, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, oh, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, think to myself, what a wonderful world.
Halil Džuran.
O braku, rođeni bejaste zajedno i zajedno ćete biti zauvek. Bićete zajedno i kada bela krila smrti razvaju vaše dane. Da, bit ćete zajedno, čak i u tihom sećanju Božijem. Ali neka bude i među prostora u vašem zajedništvu, i nek nebeski vetrovi igraju među vama. Volite jedno drugo, ali od ljubavi ne činite stegu. Radije, neka vam ljubav bude kao talasavo more između obala vaših duša. Punite pehare jedno drugom, ali ne pijte iz istog pehara. Podajte hleba jedno drugom, ali ne jedite od istog komada. Pevajte i igrajte zajedno i radujte se, ali i puštajte jedno drugo na miru, kao što strune laute ne smetaju jedna drugoj, iako podrhtavaju od iste svirke. Podajte svoja srca, ali ne i sve vaše, jer vaša srca tek život može u ruci da drži. Zajedno stojite, ali ne jedno drugom preblizu, jer i stupovi istog hrama stoje odvojeni jedan od drugog. Ani hrast i kiparis ne rastu jedan u senci onoga drugog. o deci. Vaša deca i nisu vaša deca. To su sinovi i kćeri žudnje života za samim sobom. Prispevaju kroz vas, ali ne iz vas, i mada su sa vama, ipak vam ne pripadaju. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli, jer ona imaju sopstvene misli. Možete udomiti njihova tela, ali ne i njihove duše, jer njihove duše obitavaju u domu sutrašnjice, koji vi ne možete pohoditi čak ni u svojim snovima. Možete nastojati da budete kao ona, ali ne nastojte da ih učinite sličnim vama, jer život ne ide unazad, niti ga jučerašnjica zadržava. Vi ste lukovi, iz kojih se deca odapinju kao strele. Strelac vidi oznaku na stazi beskraja i izvija vas sopstveno moći kako bi njegove strele odletele i brzo i daleko. Budite radosni što vas izvija strelčeva ruka, jer mada on voli tu strelu što uzleće, voli i postojan luk.
Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time right time for kissing, but night time is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else.
Slušali smo glumicu Sonju Kolačević, koja nam je čitala tekstove o braku, Isaka Bašovića Singera, Antona Pavlovića Čehova, Alberta Moravije i Halila Đubrana. Emisiju je tonski uredila Sanja Radenković, urednik i voditelj emisije Mala crkva Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Želimo vam svako dobro od Gospoda.